Ni saa 3 kamili jioni saa za Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 8 kamili mchana. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi na mkuu wa kundi la upinzani Renamo Osofu Momade wametia saini mkataba wa amani hii leo na kusitisha rasmi miaka kadhaa ya mgogoro kati ya makundi hayo mawili. Mkataba wa amani unasitisha kabisa historia ya ghasia katika nchi hiyo baada ya kupata uhuru kutoka Ureno, na Renamo alipigana vita vya wenyewe kwa wenyewe dhidi ya serikali ya Msumbiji ambayo vilisababisha vifo vya zaidi ya watu milioni moja kabla ya mkataba wa amani uliotiwa saini mwaka 1992. Tangu mwaka huo Renamo alishiriki katika uchaguzi wa kitaifa, lakini chama chake bado kimeendelea kushikilia silaha mara kwa mara. Mivutano ilipelekea kuingia kwenye ghasia. Rwanda imefunga mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muda mfupi hii leo, wakati maafisa wa afya wakihangaika kudhibiti mlipuko wa Ebola ambao hadi sasa umeua zaidi ya watu 1800. Mashahidi waliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba maafisa waliwazuia watu kukatisha mpaka kwa saa kadhaa kati ya mji wa Gisenyi uliopo Rwanda na mji wa Goma upande wa DRC baada ya virusi vya Ebola kugundulika Goma. Watu pekee walioruhusiwa kupita kwenye mpaka huo walikuwa raia wa Kongo waliopo Rwanda wanaorudi nyumbani. Wizara ya Afya nchini Rwanda ilikanusha kwamba mpaka haujawahi kufungwa, na kufikia leo mchana watu walirejea shughuli zao kwa kupita kwenye mpaka huo kati ya miji hiyo miwili. Makamu wa rais wa zamani wa Marekani Joe Biden alitofautiana na upinzani wenzake wa urais wa Democrat katika mdahalo wao wa Jumatano usiku wa masuala ya huduma ya afya, uhamiaji, uhalifu na ubaguzi, wakati wapinzani hao walipojaribu kumpa maswali magumu ya kumwangusha kama mdemokrat aliongoza kukabiliana na rais Donald Trump katika uchaguzi wa mwaka 2020. Biden alitangaza jukwani kwenye ufunguzi wa siku ya pili ya mdahalo wagombea urais wa Democrat kwenye mji wa Detroit huko Michigan kwamba anawania kiti cha urais ili kurejesha imani ya nchi. Lakini muda mfupi baada ya Biden kusema alidhani mpango wa huduma afya uliotolewa wiki hii na seneta wa California Kamala Harris ulikuwa unachanganya, Harris alimgeukia Biden na kumkosoa kwamba huenda alijichanganya kwa sababu Biden hajausoma vyema mpango wake. Korea Kaskazini imesema kiongozi wake Kim Jong Un amesimamia shughuli ya kufanyia majaribio mfumo wenye uwezo wa kufyatua makombora kadhaa kwa wakati mmoja wenye uwezo wa kupiga ndani ya Korea Kusini na kambi za kijeshi za Marekani zilizopo Korea Kusini. Ripoti ya shirika la habari la Korea Kaskazini KCNA hata hivyo ilitofautiana na ripoti iliyotolewa na jeshi la Korea Kusini iliyosema kwamba uzinduzi uliofanywa Jumatano na Korea Kaskazini ulikuwa kufyatua makombora mawili ya masafa mafupi. Uzinduzi huo katika mji wa pwani wa Wonsan ulikuwa wa pili kwa Korea Kaskazini katika muda wa wiki moja, na ulionekana kama hatua ya kushinikiza Marekani na Seoul baada ya mazungumzo kuhusu nyuklia kusimama. Pyongyang imeeleza kukasirishwa na hatua ya Marekani kufanya mafunzo ya kijeshi na Korea Kusini. Baraza la mawaziri la Israeli limefanya maamuzi yanayoidhinisha kuwepo kwa zaidi ya nyumba 700 za Wapalestina katika ukanda wa Gaza, sawa na makao 6,000 ya Waisraeli. Afisa wa Israeli amesema serikali imefanya maamuzi hayo katika mkutano wa ndani Jumanne usiku. Makao hayo hayakuwa katika sehemu kubwa ya ukanda wa Gaza na kusimamiwa na Israeli. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ameahidi kwamba makao hayo yatadumu kwa vizazi kadhaa. Nakomea hapo kwa sasa na kuacha na Idi Ligongo kukuletea kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine tena ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia yale yanayoendelea katika mji wa Goma kufuatia habari kwamba kuna idadi ya watu wamegundulika kuwa na Ebola na kusababisha vifo, ambapo hii leo vilevile kulikuwa kuna sokomoko asubuhi ya kufungwa kwa mpaka wa DRC pamoja na nchi ya Rwanda. Katika sehemu ya pili tutaangalia mdahalo ambao ulifanyika wa chama cha Republican ambao umekutanisha wagombea wake wote takriban 20 wanaotaka kupata fursa ya kuwania urais kupitia chama hicho katika uchaguzi wa mwakani 2020. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na kukaribisha tuwe sote katika Kwa Undani. Naam, karibu katika Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Taifa la Rwanda limetangaza kufungua mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpaka uliopo katika eneo la mji wa Goma kwa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mji wa Kisenyi, miji miwili ambayo ina muingiliano kana kwamba ni mji mmoja. Na kile ambacho kimeelezwa kufungwa kwa mpaka huo ilikuwa ni kujipanga na kukabiliana na virusi vya Ebola, hasa mara baada kutokea kesi tatu za watu waliotangazwa moja kwa moja kuwa waliambukizwa virusi vya Ebola na kusababisha vifo. Rwanda imekuwa ikifanya hivyo na kufunga mpaka wake wa Rubavu, na lakini kwa taarifa ambazo tumezipata hivi sasa, mgonjwa wa tatu ambaye inaaminika kabisa alikuwa na virusi vya Ebola tunaarifiwa kwamba amefariki dunia. Taarifa kamili tunazo mwanahabari wetu Austeri Malivika. Austeri Malivika, hebu tueleze juu ya tangazo hili la kifo cha huyo mtoto ambaye baba yake ameshafariki kwa ugonjwa wa Ebola.
Asante sana Idi Ligongo. Ni kwamba kama ninavyozungumza ni kwamba kwa kweli sasa hivi wakaaji katika mji wa Goma wamekuwa kama vile wananchi wa Beni na Butembo, hofu kutokana na ugonjwa wa Ebola, ambapo sasa vifo vinaripotika katika mji wa Goma baada ya huyu baba aliyefariki hapo majini na mtoto wake ambaye msichana wa mwaka mmoja amefariki dunia, na vile vile mamaye yuko katika uangalizi wa madaktari kwa sababu naye vile vile alikuwa amehusiana na huyu baba yake ambaye alitoka katika mkoa wa Ituri. Na hata wakati ambapo tunazungumza na wao ni kwamba kuna ujumbe wa WHO ambao umeelekea katika maeneo ya Mungwalo, sehemu ambapo inasemeka alikuwa akichimba madini, na hapo WHO pamoja na wizara ya afya inaenda kutafuta watu wote waliohusiana naye ili wapewe chanjo kwa haraka.
Sasa Malivika, kile ambacho unaweza kutueleza, kwa sababu mji wa Goma ni mji wenye harakati na pilika pilika nyingi sana. Rwanda asubuhi ilikiri kwamba ilifunga mpaka wake kwa kushughulikia masuala ya kujipanga zaidi namna ya kukabiliana na ugonjwa na mlipuko huu wa Ebola. Na inawezekana kabisa shauri hili likawa limetokana na visa hivyo vitatu vya Ebola katika mji huo wa Goma ambao unapakana na mji wa Gisenyi, mji ulioko katika Rwanda. Hali, hebu tueleze jinsi ilivyo hivi sasa kwa mazingira yaliyopo mara baada ya kutokea visa hivi na vifo hivi.
Kwa kweli hivi Ligongo, hata dakika chache nadhani nilikuwa nimekosa kwenye simu, nilikuwa katikati ya mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Goma na Gisenyi, kwa sababu kuna miji kama vile unazungumza mji wa Goma ni mji muhimu kwa hii kanda ya maziwa makuu, kwa sababu Goma inaunganisha Rwanda, inaunganisha Uganda na inaunganisha Burundi kupitia mji wa Bukavu. Kwa hiyo jioni hii ni kwamba shughuli zimerudi kama kawaida, lakini mtu anauliza waandishi wa habari, je, tena mpaka kesho utafungwa ama tena hivi hivi? Yaani watu wanakuwa hawako salama, hasa watu wa Umoja wa Mataifa. Mmoja ambaye nimekutana naye sasa hivi anasema asubuhi alikuwa anafanya mazoezi kutoka Rwanda kuja Kongo, bahati mbaya akapata kuzungwa kwa kwenye upande wa Kongo, na mimi alikuwa hajavaa hata nguo mavazi ambayo inaweza kuonyesha kama ni mtu mzima, kwa sababu alikuwa yuko kwenye mazoezi. Kwa hiyo sasa hivi ni kwamba hali imerudi tulivu, na hata wakati ambapo tunazungumza magari inapita kutoka Kongo kuingia katika mji wa Gisenyi, kwa sababu ni mji mkubwa mkubwa ambao iko pamoja. Goma ni upande wa Kongo na Gisenyi iko upande wa Rwanda katika mkoa wa district ya Rubavu. Lakini utafauti pia ni ile barabara ambayo imeendelea miji miwili, lakini ukiangalia nyumba hii na ile kisha kwamba inachana tu kama milimita 6 tu, yani ni kama mji mmoja. Alafu kufunga kwa mipaka tangu asubuhi imeathiri sana shughuli hii, kwa sababu kuna hata wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa ambao wote walikuwa wanataka kuelekea Rwanda, wengine ambao wanarudi Tanzania, wengine kuenda katika nchi nyingine kama Uganda, lakini walishinda kwenye mpaka wakarudi, na wakanungunika wakasema kwamba hawaelewi kwa nini Rwanda imefunga mpaka. Lakini sasa hivi wakati leo tunazungumza ni kwamba shughuli zote zimerudi kama kawaida, isipokuwa pengine kunaweza tokea tatizo lingine kesho, lakini hawazandi kwa sababu sasa WHO imeshatangaza hii kanda kwamba Ebola ni mradi wa dharura. Kwa hiyo WHO inaweza kwenda upande wa Rwanda, iende Kongo, iende Uganda, na hiyo WHO inasema kwamba lazima wawache mpaka waje, kwa sababu hii inaweza kuwarahisisha ikiwa kuna tokeo fulani sehemu fulani, ili waende haraka kuendesha uchunguzi.
Auser Malivika, tusikilize wakazi wa mji wa Goma ambao asubuhi walikuwa wamechanganyikiwa kwa kile ambacho kilikuwa kimejitokeza kwa mpaka kufungwa toka majira ya saa 12 asubuhi mpaka majira ya alasiri jioni leo hii ulipofunguliwa tena kwa Rwanda kueleza kile ambacho ni kujihakikishia kwamba inawajibika ama inatekeleza ipasavyo mapambano dhidi ya Ebola kwa watu wote ambao wanavuka mpaka huo kuingia nchi ya Rwanda. Basi wananchi wa Goma wenyewe walikuwa na haya kusema kutokana na mpaka kufungwa.
Wanapenda tu kututesa, jana hawakututangazia kama watafunga doni, wanasemaka tunafikiria Rwanda kesho hakuna kazi. Mimi tulikuwa Rwanda hawakuisema, mimi tunafika Rwanda usubuhi kudwani asema wanafunga doni jua Ebola. Hatuyaonaka mwa Goma mtu wa Ebola, hatuyamuonaka na hatuyamusikiaka, yote yeye anasemaka ni bongo.
Na unaweza omba nini sasa hivi?
Baikale wao wawili babu kizi wanaongeaka baongee. Kama watafunga basi fungula basi fungu lake mwe ya kwanza ni kwa mwazi fungu lake tende.
Bafunge wafunga tumaishi.
Tutaishi.
Ama ito manishi kuzetu wa kiwa kishi kuzabo.
Bafunge vrema.
Fungulie duani kila mtu ende mubiashara yake Rwanda. Turangure matomate na sheve nye tunachuruza kele maboro ile matala uzuni wa musika wa Rwanda. Tuangaleka tutaishi ya hei. Mevache kufunga barieri. Mele ni wwelewele. Juu ni kope viko ndani wanapeta tusufrire na njani.
Sie tuna mimi najiuliza kwanza mie peke kwanza kumi. Wanatuambia kama Ebola iko. Wanatuambia kwa mtu walikamata pajia Ebola. Eske mimi najiuliza Ebola kama iko. Ule mtu mwenye kwenye alitoka hawakumupima. Hawakumupima kwa kia mkutana kudwani aseme iko na Ebola. Si alipimiwa. Najua nini wanasema Ebola iko. Si watuoneshe example ule mtu wa Ebola.
Naam, basi hao ni wakazi wa mji wa Goma wakiwa wanaonyesha kuchanganyikiwa mara baada mpaka wa Rwanda kufungwa, ambapo walishindwa kutoka nchini DRC kuingia katika taifa la Rwanda. Sasa malifika kwa kile ambacho kinaonekana hata ukisikiliza hawa wakazi, bado kuna hali ya watu kutoamini kwamba Ebola ipo katika eneo hilo, na mji wa Goma ni mji wenye harakati nyingi kweli kweli. Je, kwa sasa hivi wewe binafsi umeshapata chanjo? Kwa chanjo ambazo zimekuwa zikitolewa kwa wakazi wa eneo hilo zima ama jimbo zima la Kivu Kaskazini, ni nini unachoweza kutueleza hivi sasa? Je, kuna harakati zimeongezeka za watu zaidi kupatiwa chanjo?
Asante. Ni kwanza lazima nikuelezee kwamba hii chanjo ambayo inapewa imejaribu kuzuia sana maambukizi ya ugonjwa wa Ebola katika ukanda wa maziwa makuu na zile jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu chanjo yenyewe ambayo ilianza tangu Agosti wakati wengi ulitangazwa ambao jana umefanya mwaka mmoja, imesaidia kwa sijui kwa asilimia ngapi, kwa sababu kutazama namna shughuli za kibiashara, kwa sababu kama hapo tulivyopita nikuelezea kwamba maeneo haya mashariki mwa Kongo huwa inategemea nchi za Afrika Mashariki, Tanzania, Uganda pamoja na Kenya. Yaani ukiangalia kama traffic ambayo wananchi wanatoka Bukavu wanakuja Goma, Goma wanaunganisha na Kinshasa, wanatoka Goma wanaelekea Tanzania, bandari ya Dar es Salaam pamoja na bandari la Mombasa. Kwa hiyo haya maeneo ya Goma ni maeneo muhimu, kwa sababu chanjo imepewa kwa watu wote ambao wale wanahusika na afya na wale ambao wanakuwa katika hali hatarishi, ambako kuna kwa watu ambao wanakusa watu kila dakika. Kwa hiyo hata wakati ambapo tunazungumza ni kwamba hapa watu wengine wamepewa chanjo katika mji jirani wa Bukavu, kwa sababu hapo jana kuna meli ambazo zilikuwa zimetoka katika mji wa Goma kuelekea Bukavu, zote zilizuiliwa kutafuta watu ambao waligusa ile familia iliyokuwa na Ebola hapa katika mji wa Goma. Vile vile katika maeneo ya Ituri, kama vile ninatoa kuzungumzia ni kwamba kuna ujumbe wa WHO ambao umeenda huko kupeana chanjo kwa wale ambao watu wanadhaniwa kuwa walishirikiana wale wachimba migodi katika maeneo ya Mwale. Yaani serikali ya Kongo inasema kwamba kile wanachokifanya ni kutafuta kwanza nani alihusiana na mtu wa Ebola, huyo anapewa chanjo. Nani anatumika kwenye vituo vya afya vya karibuni, hao watu wanapewa chanjo, ili mtu akija ameugua asiweze kuambukiza wale madaktari ama wauguzi, kusudi nao wasiambukiza wagonjwa wengine, kwa sababu kuna vituo vya afya ambao kuna wagonjwa wengine. Kwa muuguzi ama daktari akipata Ebola, hii ni hatari, kwa sababu unaweza kuambukiza wagonjwa wengine wakati watawakusa. Lakini chanjo hii imesaidia sana. Alafu tatizo lililopo ni kwamba ni kuhusiana na hii chanjo mpya ambayo wametangaza kwamba itakuja. Yaani kumekuwa shaka na masuala mbalimbali, kwa hiyo itahitaji serikali pamoja na WHO kuhamasisha wananchi umuhimu wa chanjo hii, kwa sababu sasa wananchi wanajiuliza kwa nini hii chanjo ilikuwa chanjo ya mwanzoni na nyingine inakuja. Yaani ya mwanzo haina nguvu ama ya pili? Kwa hiyo kunakuwa masuala mbalimbali ambayo serikali pamoja na WHO lazima ihamasishe wananchi kuwaelezea umuhimu wa chanjo ya pili ambayo imekuwa tofauti na ile ya kwanza. Lakini yule anayesimamia kamati ya kupambana na Ebola iliyotangazwa na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema kwamba yeye atahakikisha kwamba atakabiliana na Ebola katika miezi mitatu ama nne Ebola itaisha. Sasa wote anamuuliza itaishaje katika miezi mitatu, japokuwa imefanywa mwaka mmoja. Atasema nyinyi ni akija itazama, lakini inawapa tu miezi mitatu ama miezi nne, kwa hiyo nitaweza kutazama kama Ebola imetokomezwa kwenye upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kama vile toa kizungumza ni kwamba ikiwa hili swala la Rwanda kufika mpaka, pengine itachukua vile vile serikali ya Kongo na viongozi kuonyesha kwamba isipokuwa ama isipo viongozi wa upande wa Kongo watachukua hatua madhubuti, basi huenda siku moja Rwanda ikafika mpaka yake, na hii itakuwa ni tatizo, kwa sababu Rwanda ni kama njia ambayo inaunganisha Kongo na nchi nyingine za Afrika Mashariki, ukitupilia hizi ukienda pembeni na hizi jirani ya Uganda na Burundi.
Auster Malivika, ni kushukuru sana kwa kuwa nasi hii leo na kutufahamisha yale yanayoendelea katika eneo hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo bado visa hivi vya Ebola vinaelezwa kutokea hasa katika mji wa kibiashara, mji wenye shughuli nyingi, mji wa Goma unaopakana na Rwanda, katika mji ule wa Gisenyi kwa upande wa Rwanda. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili na tutaangalia ule mdahalo wa chama cha Democrat kuelekea uchaguzi mkuu wa mwakani wa urais. Karibu katika sehemu ya pili katika kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tunaangalia hivi sasa ule mdahalo ambao umefanyika kwa wagombea wa chama cha Democrat hapo jana, mdahalo ulioandaliwa na televisheni ya CNN. Mdahalo huo ulitumia siku mbili, siku ya Jumatano, siku ya Jumanne na jana Jumatano, ambapo wagombea wote walipata fursa ya kuelezea mipango yao, mikakati yao ya kuelekea katika wadhifa wa urais wa Marekani. Lakini bado midahalo hiyo imeendelea kuonekana ikiwalenga zaidi wale wagombea wanaoelezwa kuwa ni vinara, ambaye ni makamu wa rais wa zamani wa Marekani Joe Biden, alikadhalika na senator kutoka Vermont Bernie Sanders, ambao wamekuwa wakielemewa kweli na maswali mengi, ambao wao wanaonekana kuwa kama vinara. Katika laini ya simu tunaye Dr. Patrick Nigula. Dr. Patrick Nigula, tuanze na majumuisho yako katika midahalo yote miwili wa siku ya Jumanne na jana Jumatano. Vile vitu vya msingi ama agenda kuu ambazo umeziona zimeguswa kwa namna moja ama nyingine, unadhani zinaweza kuwavutia wapiga kura wa Marekani ni nini hasa?
Agenda kubwa ambazo zinaweza zikawavutia wa Marekani katika midahalo hii miwili iliyopita, kwanza tunianze na ule uliofanyika siku ya Jumanne, ni suala la sera ya huduma ya afya ambalo limekuwa likizungumziwa au lilipewa muda mrefu kidogo kujadiliwa karibu na wagombea wote walio shiriki katika mdahalo huu siku ya hiyo Jumanne, na waliweza kupata fursa kutoa mawazo yao au mipango yao, mikakati yao katika eneo hilo la sera ya huduma ya afya. Lakini ukiangalia kwa karibu zaidi katika siku ya jana, vile vile lilipewa vile vile uzito wa juu kabisa, kwa sababu hii ni sera ambayo tukumbuke kwamba katika miaka minne iliyopita Barack Obama aliweza kupitisha sera hii ya huduma ya afya kwa wananchi wote hapa Marekani, na ilikuwa ni moja ya sera au sheria iliyowekwa ambayo ilikuwa ni vigumu sana kupitishwa na marais waliomtangulia. La pili kwa haraka haraka tu ni sera ya mambo ya nje. Ukiangalia wale waliojumuika katika mdahalo siku ya Jumanne na jana, vile vile waligusia zaidi katika masuala ya kuwarudisha wanajeshi nyumbani hapa Marekani ambao wamekuwepo katika nje ya nchi kwa muda mrefu, hususan Afghanistan, Iraq na sehemu zingine duniani ambako wanaendelea na shughuli za kijeshi. Kwa hiyo wengi wa wagombea wote walipenda zaidi wagombea hao warudishwe. Na moja lililojitokea jana ambalo lilikuwa ni kama la kushtukiza, mimi nitaweza nikasema, ni kuhusu ile ripoti ya Mueller ambayo wagombea wote walioshiriki mdahalo jana waliulizwa swali, wanaonaje kwa mtazamo wao juu ya ripoti hiyo. Wengi walisema kwamba Rais Trump aliyekuwepo madarakani sasa hivi ni lazima ashughulikiwe na wafuate taratibu ambazo zinaweza kumtuhumu kwa yale yaliyoandikwa katika ripoti hiyo.
Sasa Dr. Nigula, vyombo vingi vya habari vinaonekana kueleza kwamba wagombea wengi wameonekana wakiwa na wakati mgumu, hasa wa kuelezea kwa umakini maono yao, mipango yao, mikakati yao linapokuja kwenye swala la huduma za afya. Hili je, umeliona?
Kwa kweli nimeliona, kwa sababu ni moja ya sera ambayo naweza nikasema ni ndefu, ni ngumu sana katika kufikia maamuzi ambayo yanaweza kumfurahisha upande wa wanasiasa, vile vile wananchi na mashirika ya kiafya hapa katika Marekani, kwa sababu ni sehemu ambayo makampuni makubwa yananufaika zaidi katika kutoa huduma za afya pamoja na kuuza madawa na vifaa mbalimbali vya kiafya. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu sana kwa wagombea wote kuweza kuzungumzia swala hili, kwa sababu ni swala gumu ambalo linaingiza watu wengi, na si tu swala la kiraisi ukiliangalia kwa haraka haraka.
Sasa kwa kile ambacho kinajiendeleza, bado inaonekana swala la kivuli cha Rais Barack Obama kinatumika hasa na hata mgombea ambaye alikuwa ni makamu wa rais wa kipindi hicho, wakati Rais Barack Obama akiwa rais, Bwana Joe Biden, na ameonyesha kutumia sana kile ambacho kimekuwa kikiendelea hivi sasa, akitoa rekodi mbalimbali za masuala mengi ambayo wamefanya pamoja kwa mazingira yaliyopo, manake karibu kila mgombea hivi sasa anamshambulia Joe Biden akiwa kama kinara wa hizi mbio ndani ya chama hicho cha Democrat. Je, kile ambacho anakieleza kinaweza kweli kika mlinda na kupata uteuzi, ama kuna yale ambayo yanaweza karibu uteuzi wake, au hataki pita baadaye atakapokumbana na Rais Donald Trump itakuwa ni shughuli pevu, kwa sababu upande wa pili utakuwa una mambo mengi ya kuzungumza dhidi yake?
Mimi sidhani kama hicho inaweza kikawa ni kama kigezo cha kuweza kumfanya kinara katika anayeongoza katika uchaguzi huu makamu wa rais wa zamani Joe Biden kushindwa kuweza kuelezea sera ambazo walizozifanya na rais aliyekuwepo madarakani Barack Obama, kwa sababu mengi ya mazuri tunayaona sasa hivi ni zile sera ambazo ziliwekwa na Rais Obama. Kwa hiyo yeye ataweza kuzitumia sera hizo na kusema kwamba kwa mfano hali nzuri ya kuwepo kwa kukua kwa uchumi hapa Marekani ni zile hatua zilizochukuliwa na Rais Obama, na yeye akiwa kama makamu wa rais akimshauri rais kwa karibu zaidi. Kwa hiyo mimi niseme tu ni kwamba wao wanamsaidia Joe Biden katika kukuza hali yake ya kuwa mmoja kati ya wagombea ambao anaweza kuchaguliwa na kushika nafasi ya kuiongoza Democrat katika uchaguzi mkuu utakaokuja mwaka 2020.
Lakini tukiacha wagombea wale vinara, kwa jinsi ulivyoona midahalo yote miwili ilivyokwenda, ni wagombea gani wengine unaona walifanya vizuri?
Mimi tu niseme ni kwamba Governor Inslee aliongea vizuri sana katika suala la mazingira ambao linasauliwa na alipewa kipaumbele, kwa sababu ukiangalia mabadiliko ya hali ya hewa sasa hivi duniani yanatokana na jinsi sisi kama binadamu tunavyochafua mazingira na hali kubadilika, kwa mfano kuwa ya joto na mvua na mafuriko katika dunia nzima. Kwa hiyo Inslee ni mmoja kati ya watu ambao aliongelea vizuri sana swala la mazingira, pamoja na alikuwa waziri wa zamani katika serikali ya Barack Obama Juan Castro, ambaye aliongelea vizuri zaidi katika swala la uhamiaji na matatizo makubwa ambayo yanaendelea kati ya Marekani na Mexico. Kwa hiyo mimi tu niseme ni kwamba vile vile hata Senator Kamala Harris kutoka California naye ameongelea vizuri zaidi katika sera mbalimbali alizozigusia, mfano wa mfumo wa hukumu hapa Marekani ambao unagandamiza zaidi baadhi ya watu wa matabaka ya chini. Kwa hiyo tubi niseme ni kwamba wao wote bado wako katika hali nzuri ya kujieleza zaidi vizuri na watu kuelewa katika mjadala au mdahalo mwingine utakaokuja, nafikiri utakaofanyika mwezi wa 9 huko katika jimbo la Texas.
Asante sana Dr. Patrick Nigula, mimi ni kushukuru sana hii leo kwa kuwa nasi na kutueleza yale ambayo umeona katika mdahalo ambao umefanyika na kuandaliwa na televisheni ya CNN ya hapa Marekani, ambao midahalo hiyo ilijumuisha wagombea wote wa chama cha Democrat ambao wanataka kupewa ridhaa ya kukabiliana na Rais Donald Trump, ambaye atakuwa akitaka kuchaguliwa katika muhula wa pili wa kuiongoza Marekani katika uchaguzi wa mwakani wa 2020. Kufika hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani za dhati kwako wewe msikilizaji kwa kuweza kuwa nami.